Pyydetään Herralta armoa tähän iltaan vielä ja käydään käsittelemään asiaa, joka on henkien erottaminen. Ja tuli tuossa penkissä mieleen, että onkohan tämä nyt toinen kerta vai kolmas kerta, kun multa on pyydetty tätä samaa asiaa ja mietin tätä asiaa, niin tuli mieleen, että niinhän se Paavali sanoi, että ei mua yhtään harmita puhua näistä samoista asioista. Koska se voi olla, ja niin kuin yleensä on, niin se on meidän sielun turva. Se on pelastus meille. Ja uskon, että jälleen tänään niin puhutaan jotakin sellaista asiaa, jota et ehkä vielä ole kuullut, vaikka olet 3 tunnilla ollut, koska tämä aineistohan on pitkä. Tämähän on monen tunnin aineisto. Ja sieltä aina poimitaan niitä asioita, jotka kuuluu. Kuuluu niin kuin tavallaan, mikä Herra tietää. Ja nyt me pyydetään jälleen hänet siunausta ja läsnäoloa, että tulee ne asiat esille, mistä on kysymys. Herra, kiitos siitä, että me saamme koroittaa sinun pyhää nimeäsi. Oi Herra, me koroitamme sinun nimeäsi sydämestämme. Sillä niin valtavasti sä oot meitä auttanut, Herra, menneinä päivinä ja viikkoina. Oo Jumala, me olemme saaneet joka päivä herätä uuteen päivään. Olemme saaneet nähdä sinun ihmeellisiä tekojasi. Olemme saaneet tuntea sydämissämme sinun läsnäoloasi, Herra. Ja sen tähden me tänäkin iltana, Herra, me annamme sinulle itsemme eläväksi uhriksi. Oo Jumala, kiitos siitä, että sinä hengelläsi koskettelet meidän sisimpäämme, meidän ajatusmaailmaamme, meidän koko olemustamme, Herra. Oi vapauta Jeesus, uskosi meidän keskellä. Anna Herra syntyä oikein sellainen aivan uusi näky. Herra, vapauta voitelusi, niin kuin joka päivä me pyydämme. Herra, vapauta voitelusi meidän elämässämme. Niin että me voisimme olla, Herra, niitä suloisia tuoksuja, jotka julistavat sinun kirkkauttasi ja kunniaasi ihmisten keskellä. Sillä Herra, niin moni haluaa olla sinun läsnäolossasi. Joten valjasta Herra meidät tänä iltana jokainen sillä tavoin, että me voimme olla Herra sinun tuoksujasi. Oo Jumala, sinun voimasi kautta kuoleman tuoksu niille, jotka eivät halua ottaa pelastusta vastaan, mutta heille elämäksi, jotka haluavat sinua lähestyä. Sillä Herra, sinä olet niin ja aamen edelleen, sama pyhä Jumala iästä aikaan iankaikkisuuteen. Herra, me kiitämme ja ylistämme sinun hyvyyttäsi, rakkauttasi ja armoasi. Sinä pyhä kolmiyhteinen Jumala, Jeesuksen nimessä. Aamen. Eli me käsitellään tänä iltana sellaista aihetta, jossa puhutaan hengistä ja niiden erottamisesta. Eli kysymys on niistä hengistä, jotka ottaa ihmisen kokonaisuudessaan hallintaansa. Eli ottaa ajatuksen, mielen, kaiken, koko ihmisen. Eli raajat ja tavallaan tätä kautta sitten ottaa käyttöönsä. Ja sen tähden ihminen tekee sitten asioita, mitä hän ei haluaisi tehdä, mutta vihollisen voimat ja vallat teettää niitä. Nyt ei ole kysymys niistä ajatuksista, jotka tulee mieleen. Ne ei ole mitään tekoja, vaan niitä tulee jokaisen päähän, mitä ihmeellisimpiä ajatuksia. Ne tulee ja menee, vaan kysymys on siitä, mikä johtaa ihmisen siihen väärään tekoon. Ja tänä iltana me käsitellään vähän niitä alueita, koska me voidaan henkien erottamisen lahjan kautta erottaa hyvä ja paha henki, mutta myös tietysti ihmisen oma sielullisuus. Eli nähdään se, että mikä ihmisessä on sielullista ja mikä ei ole. Ja nyt monta kertaa, kun ajatellaan näistä hengistä, niin aina ajatellaan sitä, että mulla on henkien erottamisen lahja, taikka onko mulla vai eikö mulla ole. Ja ihminen pyörittelee näitä asioita mielessään, niin tänä iltana me katsotaan yksi sellainen asia, että mistä sä tiedät, että onko sulla henkien erottamisen lahja. Sitten katsotaan muutama henkivaltaa, joka tällä hetkellä ehkä kaikkein eniten häiritsee uskovien ihmisten elämää ja näin poispäin. Ja siinä se on varmaan sitten jo tunti puolitoista mennytkin, eli lähdetään eteenpäin. Siis me katsotaan tänään sitä, että mikä on pyhä henki, väärä luonnollinen henki ja paha henki. Ja nythän on selvä asia, että lopun ajassa sielullisuus on kaikkein pahin este Jumalan hengen ilmestymiselle. Eli ihminen omassa itsessään koroittaa itsensä siihen olotilaan, jossa hän tietää ja osaa kaiken. Eli tässä ei tarvita enää mitään yliluonnollisuutta. Se on ainoastaan sanoissa, mutta se ei ole enää sydämessä. Ja sen tähden Jeesus sanoikin, että ei se, joka sanoo Herra, Herra, vaan se, joka tekee taivaallisen isän tahdon. Siitä on kysymys. Ja sielullinen ihminen kyllä pitää Jumalaa arvossa. Kysymys ei ole siitä. Mutta se, että ei aseta täyttä luottamusta häneen, vaan asettaa luottamuksensa aina johonkin muuhun kuin Jumalaan. Ja kun ajatellaan taas niitä ihmisiä, jotka eivät ole vielä uskossa, niin he vasta valheen orjia ovat. Kun ajatellaan, että he itse luulevat hallitsevansa itsensä, mutta todellisuudessa ovat sielunvihollisen orjia. Tekevät asioita niin kuin sielunvihollinen haluaa. Ja me huomataan viimeisinä päivinä asioita, jotka on asioita, joita ei järjellä voi selittää. Tapahtuu mitä ihmeellisimpiä murhia. Tapahtuu mitä ihmeellisimpiä ryöstöjä, varkauksia, joihin ei löydy mitään selitystä. Ei mitään motiivia. Niin vaan tehdään. Ja kun tätä ihmiset kysytään jälkeenpäin, niin hän on, että joo, ei hän tiedä. Ei hän tajua. Ei hän käsitä. Ja syy on siinä, että me mennään kohti sitä vapautuksen hetkeä, jolloin Jumala tulee hakemaan omansa. Ja me nähdään, että synti kasvaa tosi suureksi. Saastainen saastuu ja pyhä pyhittyy. Eli tulee aivan selvä ero tapahtumaan pyhän ja saastaisen välillä. Ei voi ihminen todistaa samaan aikaan itsestään ja Kristuksesta. Ei voi mitenkään, koska jompikumpi on vaan pelkkiä sanoja. Koska sydän, jos me sanotaan ihan suoraan, että me niin kuin ollaan uskossa Jeesukseen Kristukseen, niin meidän sydämimme kallein aarre on silloin Jeesus Kristus, eikä mikään muu. Muuten se vaan on sanoja meidän elämässä. Ja sielullinen ihminen puhuu monta kertaa näistä asioista, että Jeesus on Herra ja näin poispäin, koska sen voi sanoa vaan pyhästä hengestä, eikä sielullinen ihminen ole tehnyt mitään hengenpilkkaa, etteikö hän voisi niin sanoa. Muista hyvin, kun ensimmäisen kerran olin tällaisessa tapahtumassa, jossa en tiennyt, että onko tämä ihminen jonkun hengen alla vai ei. Ja hän oli juovuksissa ja kysyi häneltä sitten, että no voitko sä sanoa, että Jeesus on Herra? Niin siinä tuo mies pillahti itkuun ja sanoi ihan suoraan juovuspäissä, että kyllä Jeesus on Herra. Ja mä olin saanut sen aikaisemman opetuksen siihen, että hetkinen, eihän tämä voi mitenkään olla totta. Mutta sitten kun mä kattelin Raamatusta ja kyselin Jumalalta, miten tämä asia on, niin eihän se tarkoittanut sitä, että hän olisi kieltänyt Jumalan. Ja kyllähän ihminen voi sanoa juovuspäissään, että Jeesus on Herra. Ei se ole hänen pelastuskysymyksensä. Pelastus on syvempi asia kuin joku sana, jonka minä sanon. Ei pelastus ole vaan jotakin sitä, mitä minä toistan. Ei se, joka sanoo Herra, Herra, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Ja silloin tällainen ihminen, roomalaiskirja sanoo näin, että mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa, vaikka hän puhuu näistä. Riivaaja henget on muuten nimenomaan tällaisia henkiä, että kun ne joutuu vastatusten ihmisen kanssa, jolla on voitelu, jolla on auktoriteetti heidän ylitseen, niin he alkaa tekemään kompromisseja. Ne alkaa kuule puhumaan hengellisistä asioista. Ne vetoaa Raamatun tekstiin ja sokaisee aivan täysin siinä vastapuolen, jos ei hänellä ole tietämystä Jumalan hengen kautta, mistä on kysymys. Tällainen ihminen, joka voi olla jonkun, sanotaanko jonkun tietyn hengen alla, niin hän voi puhua sulle Raamatusta. Ja tietää Raamatusta, totta kai. Koska Jumalan sanalla tullaan yhtenä päivänä tuomitsemaan nämä henget. Tai sitten ne tekee kauppaa. Ne alkaa hieromaan kauppaa, ne alkaa kehumaan sitä ihmistä, jolla on auktoriteetti heihin nähden. Ja näin poispäin. Siinä on monenlaisia asioita, kun mennään, ja silloin kun tällainen sielullinen ihminen on kyseessä, niin hän ei löydä niitä eroja. Ja silloin käy niin kuin skeuvaan pojille, että lähdetään vapauttamaan riivaajista, niin siellä tuleekin selkää ja joutuu häväistyksi ihmisten edessä. Eli asioiden kanssa, joista me tänään puhutaan, niin nämä on totta meidän keskellämme tänä päivänä. Nämä ei ole ollenkaan leikkiasioita tai asioita, jotka on niin kuin sellaisia elokuvan luonteisia, joita mennään katsomaan, vaan sen nähdään, kun ihmisiä vapautuu. Vaan siinä, kun se ihminen on, mä olen kysynyt näiltä ihmisiltä, niin ne aina sanoo, että heidän sielussaan taistelee kaksi voimaa. Siinä vaiheessa, kun se ihminen on tuossa maassa yleensä, kun se voima heittää hänet maahan, ja sitten kun siitä tapahtuu, puhuu ääniä ja puhuu mitä tahansa, ja repii itteensä ja raapii itteensä, saattaa oksentaa ja saattaa ulostaa kaikki housuihinsa, niin kuulkaa, ei se ole enää mitään leikintekoa. Ei niihin asioihin kannata kenenkään pyrkiä, että jos sulla on niin kuin vääränlainen mielenkiinto niihin kohtaan, niin silloin et ole oikealla kohtaa. Mä annan sulle hyvän neuvon, että mitä kauemmaksi pääset niistä asioista, niin kaikkein paras paikka on. Sillä kysymys on se, että tänä päivänä jopa uskovilla on kahdenlaatuista ongelmaa. Toinen on se, että ei uskota, että on olemassa vihollisen voimat ja vallat. Ei niin kuin uskota yksinkertaisesti siihen, että on olemassa persoonallinen perkele, joka yhtenä päivänä tulee ja riivaa koko maailman. Ei uskota siihen. Toinen asia on taas se, että Ajatellaan, että meillä on kaikki valta lähteä hyppimään niiden päälle ja tanssimaan ripaskaa siinä ja luulla, että meillä on valta ja voima. Tämä on vihollisen ansa. Ei ylienkeli Miikkailkaan tehnyt sitä, vaan sanoi, että tuomitkoon sinut Jumala. Mutta tänä päivänä tehdään itsestämme hengellisiä kuninkaita sillä, että me pystytään näin tekemään. Mutta mä toivon, että sä et lähde siihen ennen kuin Jumala antaa sulle voiman siihen asiaan. Mä olen näissä ollut sen verran mukana, että mä nippanappa tiedän, mistä on kysymys. Elikkä ne ei ole mitään leikin asioita, vaan kun näihin tilanteisiin tullaan, niin siinä voi odottaa mikä tahansa. Jos se henkivalta tietää, että sä olet heikko joissakin alueissa, niin se tulee kertomaan sun heikkoutesi. Jos se tietää, että sä olet kipuherkkä, niin se käy fyysisesti sun päälle. Siinä on monenlaisia asioita, mitä se henkivalta tietää suhteessa siihen, mitä sinä et itsestäsi tiedäkään. Ja yrittää kaikin keinoin murtaa sun tahtomaailma. Saada sut luopumaan siinä tilanteessa siitä, että miten niin se vapautus tapahtuu. Mä olen itse huomannut joka kerta, kun mä oon tällaisessa tilanteessa, niin mun sisälle tulee niin ääretön kylmyys, että mua ei vaivaa mitkään tunteet. Ei sääli, ei armo, ei rakkaus. Vaan on ihan sama, mikä henkivalta siinä on edessä, kun Jumala antaa auktoriteetti, niin varmaan lähtee. Ei mikään. Siis ei mikään tule. Mä tiedän sen siitä, että silloin ollaan tekemisissä tosiasioiden kanssa. Muistan sen hyvin siellä Rovaniemellä, mistä kerroin kerran täällä jo aikaisemminkin. Voin tietysti kertoa nytkin sen, kun siellä kokouksen jälkeen, olin puhunut pyhittymisestä siellä, ja kokouksen jälkeen tuodaan sellainen nuori mies, 24-vuotias, 25-vuotias mies tuodaan siihen eteen, ja välittömästi kun näin hänet siinä, niin tajusin, mistä on kysymys. Ihan välittömästi. Ja sanoi, että polvistutaan tuohon alttarille. Niin mies tuli seisomaan tähän alttarille, istuu siihen, missä muut polvistuu, ja on niin kuin heti, koska vihollisen voimat ja vallat, ne ei koskaan alistu auktoriteetin alle. Ei koskaan, eikä ne voikaan, sanoo Paavali, koska ne on liitossa lihan kanssa. Ei ne alistu siihen, vaan ne haluaa kaikin keinoin olla aina vastaan, aina eri mieltä. Mutta siinä tapahtui tällainen homma, että kun hän sitten oli siinä, niin mä katsoin sitä suoraan silmiä ja sanoin, että ei kun polvilleen siitä. Mutta ei mennyt alttarille polvilleen, vaan meni tähän lattialle polvilleen. Ja siinä lattialla polvilla ollessaan, niin tämä mies puhuu ensin ihan normaalilla äänellä ja sanoi, että mulla on sisällä paha olo. Se ääni muuttui välittömästi siinä vaiheessa, seuraava ääni sanoi möreällä äänellä, mä olen demoni. Mulle tuli heti mieleen siinä, kun mä tunsin, että Jumalan voitelu tuli päälle oikein runsaasti, mä ajattelin, että on ihan sama, että mikä sun nimi on. Ihan sama, mikä sun nimi on. Vaan heti tuli tämä selvä opetus, jonka mä kerron teillekin tänään, kun te joudutte sellaiseen tilanteeseen, niin heti tuli se alusta lähti, että mikä on sun nimi? Jeesuksen nimessä, mikä on sinun nimesi henki? Ja se joutuu paljastamaan sen, mikä on tämän hengen nimi. Jos sä kysyt siltä näin suoraan, että mikä on sinun nimesi, niin jos se on Mikko, niin se sanoo, että Mikko. Ja jos se on vaikka mikä tahansa, Riitta tai Kaisa, niin se sanoo sen nimen, mikä se on. Mutta kun sanot sille, että mikä on sinun nimesi henki Jeesuksen nimessä, niin se henki joutuu sanomaan, mistä on kysymys. Ja se tulee aivan sillä samalla suulla, millä tämä ihminen puhuu. Elikkä se ei tule joku tietoisuus sun sisäiseen maailmaan, vaan sä kuulet, kun se ihminen puhuu. Koska kysymys on niistä hengistä, jotka ottaa asteittain koko ihmisen haltuunsa. Muista hänen kätensä, jalkansa, suunsa, silmänsä, kuulonsa, kaiken näin. Niin tapahtui siinäkin, elikkä sitten ei sanonut mitään, vaan työnti kielensä noin 25 senttiä ulos, siis niin epäluonnottomasti, se on täys mahdottomuus kenenkään työntää kieli sillä tavalla ulos suusta. Ja kädet nyrkissä alkaa huutaa ihan mielettömästi. Niin paljon kuin ääntä lähtee. No kyllähän mä tiedän, että Raamatussa sanotaan, että saastaiset henget huutaa. Ei se ollut mulle mikään outo, mutta kyllä oli lähes koko seurakunnalle, joka joutuu katsomaan sit siinä edessä. Ja sen tähden yksi hyvä neuvo on, jos on tällainen selvä tietoisuus siitä, että kysymys on riivattu ihminen, niin viedään se pois siitä ihmisten läsnäolosta. Tämä ei ole mikään esitystilaisuus tai mikään tällainen. Se on eri juttu, jos se syntyy niin, että sille et voi mitään. Mutta ei koskaan, ei Jeesus ilmoittanut, että hei, tulkaas katsomaan, että täällä nyt parannellaan sairaita ja täällä nyt ajetaan riivaajia ulos. Ei, vaan hän teki sitä työtä Ja ihmiset kerääntyivät hänen ympärilleen, kun hän teki normaalista työtä ilmoittamatta kenellekään. Päinvastoin hän sanoi, että älkää puhuko tästä kenellekään. Kun ei ne ole mitään esityksiä. No, siinä tapahtui kuitenkin niin, että se mies on siinä polvilla ja se kieli työnnettynä suusta ulos hirveästi ja kädet nyrkissä ja huutaa valtavalla äänellä siinä koko ajan. Ja olikohan se 6. kerta tai 7. kerta, oli sanonut hänelle, että sä lähdet ulos siitä miehestä ja et palaa enää milloinkaan takaisin. Sulla ei ole mitään oikeutta palata tähän ihmiseen takaisin. Niin 6. kerralla sen kurkku pullistuu hirveästi tästä näin, koko kurkku ja mä ajattelin, että nyt se tulee jo ulos. Mutta 7. kerran, kun se tuli sit miehestä ulos, se henki, niin se oli niin kuin suihku heitetty suoraan siitä suusta sinne takaseinän kautta, se meni ulos se henki rukoushuoneesta. Ja sen jälkeen se mies, se heti kieli menee takaisin suuhun ja kädet aukeaa nyrkistä. Ja sitten hän kyynelet alkaa valuun silmistä ja hän katsoo mua silmiin ja sanoo, että Jeesus, Jeesus, Jeesus. Mä sanoin, en mä ole Jeesus, vaan toista mun perässä. Tämä mies toistaa, että Jeesuksen veressä on minun vapauteni. Tämä mies sanoo perässä, että Jeesuksen veressä on minun vapauteni. Ja saman tien, kun hän nousee ylös siitä, niin se kumarassa ollut ryhti, niin se suoristuu ihan täysin se mies, kun se henkivalta jätti sen rauhan. Ja mä voisin kertoa näistä monia muita asioita. Siis monia, niitä on tuossa kirjassakin, joka ilmestyy kesäkuussa. Siinäkin on muutama näistä asioista, jossa on ollut mukana 3 erilaista tapahtumaa, jossa mä niin kuin opetan kerta kaikkiaan se, että mikä on se prosessi, miten Jumalan pyhä henki opettaa ihmisen siihen. Hän ei koskaan laita ketään raakana sellaiseen tilanteeseen, jossa hän ei tiedä, mitä hän toimii. Jumalan henki ei laita ihmistä tilanteeseen, josta hän ei tiedä, miten tämä ihminen toimii siinä. Vaan hän on järjestyksen Jumala edelleenkin. Ja sen tähden, kun näihin tilanteisiin joudutaan, niin on mitä ihmeellisimpiä asioita. Ja yleensä sinne pääsee tämä henkivalta sen tähden, että tämän ihmisen sielun elämä murtuu jollakin tavalla. Jollakin tavalla sielun elämä murtuu ja tämä ihminen joutuu näihin asioihin. Mitä ensinnäkin tällainen henkien erottaminen ei ole? Niin ensinnäkään se ei ole mitään yhteyttä spiritismin kautta henkimaailman demonisiin voimiin. Eli se ei ole mitään jotakin sellaista, että mä voisin ehkä tietää, tai mun pitäisi jotakin spiritismia harrastaa voittaakseni jotakin, tai löytääkseni jotakin henkiä. Ei. Sillä ei ole mitään tekemistä henkien erottamisen kanssa. Eikä sillä ole mitään normaalia omantunnon toimintaa, jossa aistit harjaantuneet. Ei se ole mitään henkien erottamista, vaan uskovainen ihminen, joka on lukenut sanaa, rukoillut ja on ollut hengellisessä tilaisuudessa, niin hän aistii jo luonnostaan selvästi, että nyt on jotakin mätää tässä. Mutta ei se ole mitään henkien erottamista. Tai 3. asia, ei se ole mitään tuomitsemista tai arvostelemista, koska monta kertaa ihmisillä on lempiaiheita. Niillä on lempiaiheet esimerkiksi Raamatusta. Ja sitten kun joku toinen puhuu eri lailla, kun hän on sen siihen mennessä itse mieltänyt, niin ajattelee, että mikäköhän henki tämä on. Ei se ole näin. Ei minun oppini ole täydellistä, eikä sinun oppi ole täydellistä, koska me ollaan kaikki vajavaisia. Eli ei ole kysymys välttämättä mistään henkivallasta, jos joku sanoo jonkun asian eri lailla, jolla tavalla mä en ole sitä koskaan ymmärtänyt. Niin ei kysymys ole mistään henkivallasta, mutta monet tekee päätöksiä. Eikä se ole mitään luontaisten vajavaisuuksien tai vikojen eroittelua. Eli ei se ole sitä, että me nähdään joku ihminen, joka käyttäytyy eri lailla kuin joku toinen. Se voi tehdä erilaisia liikkeitä tai erilaisia asioita. Olla puhevikainen tai olla psyykkisesti sairas tai olla jotenkin rampautunut tai jotenkin muuta, niin ei tämä tee sitä ihmistä sillä tavoin, että siinä pitäisi olla joku henki. Ei Jumala käske meitä koskaan etsimään henkiä, vaan mitä hän käskee hakemaan. Hän käskee etsimään meitä Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Eli hän edelleenkin kehottaa meitä henkensä kautta etsimään sitä, mitä on Kristuksessa, Jeesuksessa, eikä sitä, että mä tekisin itsestäni hengellisen etsimällä, että onkohan tuossa joku henki ja mikäköhän henki tuossa on. Mä näen aina punasta, kun mulla joku alkaa kertomaan näistä henkiasioista, että siinä oli tällainen henki ja siinä oli tollainen henki ja siinä oli tuollainen henki. Ja mä tiedän itse asiassa, että tämä kyseinen henkilö ei välttämättä ole koskaan ollut todellisessa paikassa, jossa perkeleen voimat repii ihmisen sielua. Kun ne pääsee siihen tilanteeseen ja näkee sen, niin ne haluaa, että ne saisi olla tosi kaukana siitä hetkestä. Mutta on yhden opetuksen tulos. Henkivaltoja etsitään joka paikasta ja se ei ole Jumalan opetus. Jumalan sanan opetus on se, että me etsitään Jeesusta Kristusta aina, joka paikassa, kaikkialla. Ja mitä hänen kauttaan meille näytetään tai löytyy, niin siihen meillä riittää valtuudet ja voima. Ei yhtään sen enempää. Et suosittelen sitä, että ei lähdetä etsimään ihmisten, kun me nähdään vajavaisia tai sellaisia ihmisiä, joilla ei kaikki ole ihan kohdallaan, niin ei lähdetä etsimään heistä jotakin demonia, jos hän käyttäytyy oikealla tai väärällä tavalla. Mitä vielä se ei ole? Se ei ole mitään ajatusten lukemista. Se ei ole nimenomaan sitä, että mun täytyisi miettiä ja ajatella koko ajan, että mitäköhän tuo ajattelee tai mitäköhän tuo tekee tai näin poispäin. Ei se ole tällaista. Eikä se ole myöskään mitään psykologista ymmärtämistä, kun meidän täytyy muistaa se, että psykologia pysähtyy sielutieteeseen. Se pysähtyy meidän sieluumme. Ei pääse henkeen asti. Ei pääse henkeen asti. Sen tähden tämän hetkinen lääketiede ei tunnustakaan tällaista, joka olisi riivattu. Vaan se on psyykkisesti sairas. Se on mieleltään sairas. Se luokitellaan aina johonkin sairauden luokkaan, vaikka kysymys ei välttämättä ole mistään sairaudesta, vaan kysymys henkivallasta. Muista yhden kerran tässä vuosia, kun yhden sairaalan ylilääkäri sanoi näin, että meille tulee joskus tällaisia potilaita tänne. Tämä potilas oli ollut siellä viikon, luopio, joka joutui sellaiseen vihollisen hyökkäykseen, että hän vaan yölläkin niin käveli ja valitti ja voivotti ja teki kaikkea. Ei saanut nukuttua milloinkaan. Näki ihmeellisiä näkyjä ja kuuli ääniä ja kaikkia tällaisia. Sille syötettiin lääkkeitä ja muita tällaisia, mutta ei auttanut. Mutta sitten hänelle tuli sellainen pieni valosa hetki, ja hän soitti yhdelle ystävälle, ja tämä ystävä soitti mulle, että voitko mennä sinne sairaalaan. Menin sinne, rukoilin tämän miehen puolesta, ja hän vapautui, lääkkeet otettiin pois, ja hän nukkui hyvin seuraavan yön, niin toi ylilääkäri sanoi mulle, että nämä on niitä asioita, joille he ei voi mitään. Että voitko tulla aina, kun soitetaan? Mä sanoin, että kyllä mä voin tulla, mutta ei mulla ole mitään käyttöä, jos ei Jumala vapauta. Ei ihmisellä ole voimaa vapauttaa toista ihmistä, jos Jumala ei yhdy siihen asiaan. Vaikka mulla olisi todistetusti henkien erottamisen lahja, niin sillä lahjalla ei vielä voiteta sitä voimaa. Sillä erotetaan se. Sillä tiedetään, mistä on kysymys. Ja siihen tarvitaan vielä Jumalan voima, että tämä ihminen vapautuu. Ja sen tähden ne on asioita, joiden kanssa ei kannata lähteä leikkimään, vaan mä ehdotan suoraan, että lähdetään etsimään sitä, mitä on Kristuksessa. Lähdetään hakemaan Jumalan kunniaa ja yhdessä sovitaan, että näin tehdään, koska kysymys ei ole mistään sattumanvaraisesta toiminnasta, vaan Paavalin mukaan se on suoraa henkien erottamista, ei mitään sattumanvaraissa olevaa toimintaa, että oho, osuhan kohdalleen tai ei. Mutta yksi asia, mitä viime aikoina on tosi paljon tapahtunut, on se, että monet ajattelee tänä päivänä, että mistä on kysymys, kun on näitä tiettyjä ilmiöitä, tapahtuu paljon asioita, niin monet ajattelee, että mistä tässä on kysymys. Mutta ensinnäkin meidän täytyy muistaa se, että ei sielun vihollinen ole muuttanut strategiaansa kertaakaan, vaan hänen tehtävänsä on sotkea, sekoittaa, ryöstää, varastaa, raiskata, tuhota, tappaa lopulta ihmissielu. Elikkä hänen päätehtävänsä on siinä. Ja nyt hän käyttää siihen kaikkia mahdollisia keinoja ja konsteja. Ihan mitä tahansa, että tämä ihminen joutuisi pois Jumalan sanan ja hengen läsnäolosta, jossa Jumalan voima elää. Siinä tosiasia on se, että missä puhutaan Jeesuksen verestä ja puhutaan rististä ylösnousemuksesta, niin Jumalan pyhä henki on voimana läsnä jokaisessa kokouksessa. Jokaisessa kokouksessa korotetaan Golgatan työtä, verta ja ylösnousemusvoimaa, niin siellä pyhä henki on voimana läsnä. Ja silloin kun ollaan tällaisessa tilanteessa, niin huomataan, että sielullisuus paljastuu. Sillä ihmiset on hyvin pitkälle tänä päivänä edelleenkin tämän alkuperäisen synnin orja, mikä lukee Matteuksen ihan ensimmäisellä luvussa ja kolmas luku ja siinä heti ensimmäisessä jakeessa. Eli silmäinpyyntö. Silmäinpyyntö on tullut uudelleen elävästi esille. Ei enää tunnetakaan sisäisessä maailmassa rauhaa, vaan minun silmäni pyytää nähdä jotakin. Ja kun minä näen jotakin, niin minä voin olettaa, että Jumala toimii. Mutta jos ei mulla ole hengen tuntemusta, niin se on ihan sama, vaikka mä näen, että kuolle nousee, niin minä en tiedä, mistä voimasta se nousee, jos minun henkeni ei sitä minulle todista. Elikkä silmäin pyyntö on tullut uudestaan ihmisten elämään. Haetaan silmillä vastausta. Mennään sellaiseen paikkaan, sellaiseen tilanteeseen, jossa nähdään jotakin yliluonnollista. Miten Raamattu sanoo siitä, että tuli taivaasta lankeaa vihollisen kautta? Eiks niin? Kuinka moni Suomen Sionista tänä päivänä, en tarkoita tätä Sionia, vaan koko Suomen seurakuntia, jos yhtäkkiä jossakin suurkokouksessa tuli lankeaa taivaasta niin, että se oikein jysähtää sinne keskelle rukoushuonetta, niin kuinka moni lähtee tutkimaan, kumpi oli vaikutin, Jumalan voima vai sielun vihollinen? Uskalla väittää, että lähes kaikki on sitä mieltä, että tämä oli Jumalasta ilman muuta. Tämä oli Jumalan asia. Ei voi olla mitään muuta, mutta Raamattu todistaa sen toisin. Ja sen tähden hän sanoo sanassaan, että te eksytte, jos te ette tunne Jumalan sanaa, ettekä Jumalan voimaa. Ja kun te tunnette Jumalan sanan, niin te saatte myöskin Jumalan voiman. Koska nämä sanat ovat henki ja ovat elämä. On kysymys siitä, että silmäin pyyntö vetää meitä sinne, missä jotakin tapahtuu. Toinen asia on lihan himo ja elämän korska. Nämä on tullut edelleen mukaan. Sen näkee siitä, että seurakunnissa joudutaan pitämään uhrisaarnoja entistä enemmän. Elämän korska ei vedäkään enää Jumalan valtakuntaan, vaan elämän korska vetää omaan elämään. Se hakee itselleen. Voitaisiin lukea Hakkaista ja Hooseasta, mitä siellä tapahtuu, kun omia rakennuksia rakennetaan, mutta Jumalan huone kärsii. Tämä on sielullista. Tämä on sielullista tämä asia. Ei enää nähdä Jumalan valtakunnan työtä arvokkaana, sillä Raamattu vakuuttaa meille tässä asiassa sen, että kun sinä annat kymmennykset omistasi, niin sinä siunaat koko omaisuutesi antamalla sen Jumalalle. Mutta elämän korska ja silmäin pyyntö, nämä vetää aivan toisiin asioihin. Ne ei vedäkään sinne Jumalan asioihin. Ja ihmetellään, että miksi ei tule siunausta. Sen tähden, koska ei eletä täydellä sydämellä Jumalan asioissa, ollaan vaan mukana niin kuin minun sieluni vaatii. Elikkä tullaan siihen tilanteeseen, mitä Mooses kirjoittaa täällä. 12.8.9.5. lukua. Älkää tehkö niin kuin me tässä tänä päivänä teemme. Jokainen sitä, mikä hänen omasta mielestään on oikein, sillä te ette vielä ole päässeet lepoon, ettekä siihen perintömaahan, jonka Herra, sinun Jumalasi, on sinulle antava. Älkää tehkö niin kuin me tässä tänä päivänä teemme. Jokainen sitä, mikä hänen omasta mielestään on oikein. Ja nyt, kun on henkien erottamisen lahjalla varustettu henkilö, niin hän näkee heti, että kysymyksessä ei ole Jumalan suunnitelma, vaikka sillä on leima, että tehdään Jumalan valtakunnan työtä. Mutta se ei silti ole Jumalan suunnitelma. Sillä inhimillisyys ja jumalisuus on kaksi eri asiaa. Tänä päivänä inhimillisyys vetää voiton sen tähden, että on paljon ihmisiä, jotka on murheellisia, ne on huonoissa elämän olosuhteissa elää, huonoissa tilanteissa, niin luonnollinen sääli ihmisessä alkaa säälimään niitä, mutta ei se ole yliluonnollisuutta. Se on sääliä. Se on sielullista. Ja nyt kun ajatellaan, että ei tällä vapauteta ketään, vaan se synnyttää oman Jumalan palveluksen, ja nyt kun ajatellaan joitakin seurakuntia, niin on valtava määrä toimintoja. On hirveä määrä erilaisia toimintoja ja pikkugruuppeja, jotka toimii erikseen saman seurakunnan keskellä. Tässäkin on vihollisen juoni. Kun Jumala haluaisi, että hänen kansansa pienistä lapsista vanhoihin mummoihin on kaikki samassa yhteydessä. Palvelee yhdessä Jumalaa. Siellä vanhat innostuu sen mukaan, kun ne näkee, että nuoret innostuu. Siellä nuoret saa opetusta vanhemmilta. Ja siellä, missä on Jumalan henki, niin tämä homma toimii näin. Se toimii edelleenkin näin, missä on tällainen mahdollisuus. Mutta se, että mitä pienempi yksikkö, sen vähemmän on tulivoimaa. Totta kai. Mutta siellä, missä on paljon Jumalan tulesta palavia ihmisiä, ja kun he lähtee pommittamaan rukouksessa, niin aivan varmasti aina perkeleen varustukset murtuu ja sortuu silloin, missä yksimielinen joukko rukoilee Jumalan asioita hänen henkensä tahdon mukaan. Ja tämä vaan voi erottaa henkien erottamisen lahjalla. Ei sitä erota millään muulla. Joku sisäinen sanoo, että hei, nyt ei kaikki ole ihan kohdallaan. Jotakin outoa tässä on. Joissakin kokouksissa on paljon ihmisiä, toisessa ei ole ketään. Joissakin käy vähän enemmän, toisissa ei. Toisissa uhrataan, toisissa ei. Tämä on hengellisen johtajan yksi perusperiaate. Silloin pitää vetää viiva alle ja tutkia, mikä on se vika, mistä johtuu. Ja sitä et voi erottaa muulla kuin henkien erottamisen lahja. Ei millään muulla. Sen tähden se on erittäin tärkeä lahja. Miten se toimii? Miten toimii henkien erottamisen lahja? Ensimmäinen asia on se, että sun sisäisessä maailmassa alkaa soimaan kellot. Jotakin mätää on nyt tässä näin. Nyt ei ole kaikki ihan kohdallaan. Miksi tämä on niin outo tämä asia? Mutta silloin sun on lähettävä Jumalan kasvojen edessä avonaisesti miettimään sitä, että mistä on kysymys. Äläkä lähde tekemään oma-aloitteisesti vastausta siihen kysymykseen tai siihen tunteeseen. Se kun tunnet jotakin sisäismaailmassa, niin älä heti tee siihen ratkaisua, okei, tämä on tästä. Vaan kuuntele sitä ääntä. Jos sä kuulet jonkun ihmisen puhuvan, niin kuuntele sitä ääntä. Kuuntele, mistä vaikutteista ne tulee ne puheet. Mikä on se sanoman tarkoitus? Ei se, mitä sä kuulet, vaan mitä se tarkoittaa. Silloin alkaa kellot soimaan. Sitten aletaan muodostamaan, toinen vaihe on se, kun aletaan muodostamaan sisäistä harkintaa ja pohdintaa. Silloin aletaan kyselemään, että onko mulla jotakin tuota ihmistä vastaan? Vai onko sillä mua jotakin vastaan? Ja kun tämä vaihe on suoritettu, että meillä ei ole toisiamme vastaan yhtään mitään, niin yleensä seuraava vaihe on se, jonka Jumala sitten tulee jo voimallisemmin mukaan. Eli hän varmistaa sulle, mistä on kysymys. Kertoo aivan suoraan, mistä on kysymys. Mistä hengestä, mistä henkivallasta on kysymys? Vai onko sisäisesti niin, että tässä ihmisessä on henkivalta? Vai onko kysymys siitä, että henkivallat vaan riepottelee tätä sieluparkaa? Mutta ei ole saanut vielä murtaa tahtomaailmaa. Kyllä siinä vastaus löytyy. Sitten tulee se tilanne, jolloin henki paljastetaan, ja yleensä siinä tapahtuu sellainen, kun se henki, joka häiritsee ihmistä, niin tämän henki, kun paljastetaan, tuodaan sen nimi julki, mistä on kysymys, niin silloin se voima katoaa. Se tietää, että hänet on paljastettu. Tietää, että on paljastettu, ja tietää, että seuraava vaihe on se auktoriteetti, että hänen on lähdettävä. Eikä auta mikään. Eli se ei ole mitään sellaista epätietoista ilmaa hosimista, vaan se on niin kuin luonnollista tapahtumaa, jossa me tehdään arvioita Jumalan hengen kautta. No nyt sitten, kun ajatellaan näitä vääriä henkiä, niin ne ilmenee tosi monella tavalla. Siis todella monella tavalla. Ensinnäkin niitä voitaisiin nähdä symbolisessa muodossa. Raamattu puhuu meille käärmeistä, skorpioneista. Ne voi olla kettujen, hiirien, lepakoiden, ne voi olla vaikka minkälaisissa muodoissa. Voi olla ihmisen ruumissa eläimen pää. Ja mä muistan itse silloin ensimmäisen kerran, kun mä näin niitä möttiäisiä, niin mä ajattelin, että mitäköhän nämä muuten tarkoittaa. Kunnes sitten olin tilanteessa, jossa tiesin, että ahaa, se olikin tätä hetkeä varten ne näyt ja ilmestykset, mistä on kysymys. Sitten esimerkiksi vihollinen voi muodostua, taka voi ilmestyä valkeuden enkelin tavoin, voi olla monenlaisia tilanteita, voi pukeutua moniin eri kasvoihin. Mutta eräs sellainen mielenkiintoinen asia on se, että ne voi tulla myös meidän aistien kautta, nämä väärät henget. On olemassa haju, tuntoaisti. On olemassa monenlaisia sairauksia, jotka paljastaa vihollisen voimia ja vallan. Olen laittanut tänne muutaman asian niistä, minkälaisia sairauksia vihollisen voimat ja vallat aiheuttaa, tai sellaisia tuntemuksia. Ensinnäkin irvokkaat liikkeet ja kouristukset. Se on se asia, joka on viimeisenä aikoina ollut todella ihmisten mielissä, että mistä tämä johtuu. Nythän täytyy sanoa se, että ei kaikki kouristukset eikä kaikki liikkeet ole välttämättä vihollisesta. Ja täytyy muistaa se, että ei nämä kaikki sairaudet, jotka puhun täältä, niin ne ei välttämättä ole vihollisesta. Siihen se sisältyykin juuri se henkien erottamisen lahja. Nythän olisi ihan selvä asia, että jos jollakin ihmisellä on esimerkiksi ruumiin osa halvautuminen, mikä on merkki vihollisen voimasta ja vallasta, niin sehän olisi liian yksinkertainen asia, että aina vihollisen voimaa ja valtaa nuhdeltaessa niin tuo sairaus paranee. Mutta sen tähden tarvitaan justiin henkien erottamisen lahjaa, ettei me lähdetä täysin normaalista ihmisestä ajamaan henkiä ulos, joka vaan on halvaantunut jonkun sairauden tähden. Koska se ei korota Jumalan kunniaa, jos me lähdetään tekemään niin, ja sitä paitsi, niin tämä ihminen ei välttämättä parane ollenkaan siihen. Eli ne voi aiheuttaa myöskin halvauksia, kouristuksia, liikkeitä. No tuo äsken tulikin jo julki tuo persoonattomat äänet, eli ne ei sovi, nainen puhuu miehen äänellä, taikka miehen ääni muuttuu. On olemassa allergisia ihooireita, taikka ihon värien muutoksia, astmaa tai muita hengenahdistusasioita. On erilaisia ilmeitä ihmisillä, villiä, alistuvaisia, pelokkaita. Ja yksi mikä on sellainen asia, niin sydämen eri tuntemukset, ne on niitä. Mä muistan itse, kun mä olin siinä tilanteessa silloin aikanaan, jolloin me tehtiin niin kuin lopullinen pesäero sielunvihollisen kanssa. Ennen kuin mä aloin enemmän pitämään näitä seminaareja ja vihollinen yritti totaalisesti tappaa yksinkertaisesti. Mut vietiin teholle jo silloin ja siellä teholla ollessa niin sanoin Jumalalle, että pidä sä huoli mun hengestä, mä taistelen tätä lihaa vastaan loppuun saakka. Ja silloin sanottiin mun vaimolle, kun pitää kädestä kiinni, että sun miehes ei kuole. Elikkä mä tiedän, mä oon 2 kertaa ollut näiden asioiden kanssa kuoleman porteilla. Elikkä mä tiedän, mistä mä puhun. Mä voisin kertoa pitkät tarinat näistä, mutta mua ei kiinnosta se. Mutta se, että jos joku epäilee näitä, niin mä voin sulle 2 kesken kertoa, miltä se tuntuu mennä ambulanssilla yöllä ja mennä päivällä ja viedä sinne, kun luulet, että henki loppuu ja kun perkele pitää kurkusta kiinni ja mikään ei auta. Mä tiedän, miltä se tuntuu ja sen tähden, kun tämä tilanne tulee jonkun ihmisen kohdalla, niin mä en tosissaankaan tunne sääliä sitä henkivaltaa kohtaan. Koska mä en toivoista, että yksikään ihminen joutuu niiden riepottelun kohteeksi. Mussa itsessä ei ole ollut yhtään henkivaltaa, mutta ne on yrittänyt epätoivoisesti tehdä sen. Ja nyt kun tällaisia sairauksia näitä löytyy ihmisten elämässä, niin syyhän on siinä, että menneisyydessä tai jossakin lähisukulaisuudessa tai ystävien piirissä tai parissa on yleensä ollut jotakin magiaa, olko se sitten ollut valkoista tai mustaa, mutta johonkin tällaiseen se yleensä sisältyy, että tämä ihminen sokaistuu tavallaan niille sellaisille reaktioille ja niille asioille, eikä ymmärrä, että nämä on sielun vihollisen demonien aiheuttamia. Ei ymmärrä sitä. Ja siinä on yksi sellainen jumalallinen viisaus myös. Ei ihmisen tarvitse niitä tietääkään, jos hän ei kykene voittamaan niitä Kristuksen uskolla. Ei tarvitse tietää näistä asioista. Ja sen tähden mä silloin yhtenä iltana sanoin, että olisi hyvä, kun ei täällä olisi paljon lapsia, mutta nyt niitä on täällä muutama. Mutta ei tietysti mitään haittaa, koska nämä on asioita, joita ei kannata, niiden kanssa ei kannata jäädä niin kuin ajatuskilpasille. Eikä kannata synnyttää niitä omia ajatuksia, että onko tämä nyt sitten jonkun sielunvihollisen aikaansaannos. Kyllä mua silloin syytettiin, mulla oli sellainen ihmeellinen ihottuma tuli käsiin. Ennen sitä, mutta se ei ollut siihen asiaan, niin kyllä kun mä näitä asioita tutkiskelin, niin kyllä mä sanon ihan suoraan, että kyllä mulle ajatuksiin syötettiin monta kertaa, että se on siitä. Joo. Yksi sellainen merkki vihollisen voimien läsnäolosta on se, kun ihmiselle tulee ajatus mieleen, että mussa on varmaan riivaa. Ei se ole sellainen tilanne. Kyllä ihminen tietää, kenessä on riivaa. Se on aivan eri asia, kun ne pyörii ympärillä ja yrittää ottaa sen ihmisen hallintaansa, kuin se, että siinä ihmisessä on sisällä jo asumassa riivaaja henki. Tällainen ihminen, jossa on asumassa riivaaja henki, niin se yrittää kaikin keinoin se henki olla paljastumatta. Koska hänen elämän ja kuoleman paikka on se, että jos tämä henki paljastuu, niin silloin Jeesuksen auktoriteetti ja voima riittää yli vapauttamaan tämän kyseisen ihmisen välittömästi. Niin se yrittää piiloutua kaikin keinoin. Ja niin kuin kerroin, viimeisenä on se, että tehdään kauppaa näistä ja puhutaan hengellisiä ja yritetään sokaista ihan täysin tällainen ihminen. Ensinnäkin se, että kun riivattuna ihminen on, niin ensimmäinen merkki on se, että on Jeesus nimen kammo. Eli ei kestä kuulla Jeesuksen nimeä. Ja sen tähden siellä, missä puhutaan Kristuksesta, verestä ja Jeesuksesta, niin kuin se on Raamattuun laitettu, niin siellä paljastuu kaikki nämä tällaiset asiat. Ei meidän tarvitse lähteä hakemaan sitä, vaan se henkivalta paljastuu, kun se joutuu kosketuksiin ihmisen kanssa, joka on Jeesuksen veren voimassa kulkevat ihminen. Oli mies tai nainen. Ei sit tarvitse etsiä, vaan se paljastuu, koska sen on pakko paljastaa. Toinen asia on se, että on aggressiivinen tai muuten sellainen negatiivinen käytös, kun mainitaan Jeesuksen nimi. Siihen löytyy aina selityksiä. Nyt on kysymys sitä sen hengen voimakkuudesta ja vielä sen ihmisen omasta tahdosta. Kolmas asia on se, että on voimakas vastenmielisyys Raamatun totuuksiin. Eli yrittää tehdä kaikki Raamatun totuudet turhaksi, koska ne on Kristuksessa. Aamen. Eikö niin? Se on niin ja aamen. Nyt vihollinen yrittää tehdä ne turhaksi. Ei se olekaan nyt ihan niin. Ei se olekaan ihan niin. Ja sen tähdenhän tässä on nyt tämä vesitys ollut jo vuosia liikkeellä. Jumalan sanasta poistetaan usko, poistetaan voima, poistetaan tämä yliluonnollisuus, niin että tehtäisiin tavallaan tilaa vihollisen voimille ja valloille. Mutta saatte olla ihan varmoja siitä, että niin Suomessa, kun joka puolella maailmaa, niin ennen kuin Herra tulee, niin hän valjastaa aivan uudet apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat. Valjastaa aivan uuden virkamiesryhmän, jotka ei alistu siihen asiaan, joka on yleismaailmallinen tapa alistua tähän tällaiseen laodikealaisuuteen. Eli kaikki on hyvää ja kaikki on tasan näin. Ei. Vaan Jumala synnyttää ne, ja hän kasvattaa tällä hetkellä, ja niitä ei ole Suomessa yksi, vaan niitä on monta. Niitä on paljon, niitä on tuhansia ihmisiä Suomen maassakin, jotka kasvaa Jumalan tuntemukseen ihan toisella tavalla, kun tämän päivän perusopetus on ollut. En mä sano, että se väärää on, mutta siitä poistetaan se Jumalan yliluonnollinen osuus, koska hän haluaa auttaa jokaista ihmistä. Siis Jumalan kunnia on voittaa niin monta sielua taivaan kirkkauteen kuin mahdollista. Niin monta sielua kuin mahdollista. Se on hänen suurin halunsa. Ja sen tähden hän antaa nimenomaan näitä asioita meille ja ei yhtään tingitä, koska tästä sanasta ei poistu pieninkään piirto. Taipumaton ja kova sydän on edes tällainen merkki. Ja sitten tietysti se, että kun tällaisen ihmisen kanssa joutuu tekemisiin, niin silmistä näkyy, koska silmät on sielun peili. Sieltä se löytyy se lopullinen sydämen tila, mikä siinä ihmisessä on. Kyllä se paljastaa. Kyllä näin on totuus. No nyt luetaan nopeasti se, että missä näitä käytetään Raamatun lehdillä, niin ensinnäkin käytetään vaivattujen, ahdistettujen, kiusattujen auttamisessa ja vapauttamisessa. Toinen asia on se, että paljastettaessa paholaisen palvelijoita. Sitten kolmas asia, että paljastetaan sielunvihollisen suunnitelmia, jotka saattaa olla esimerkiksi seurakunnan keskellä, saada aikaan ongelmia, riitoja, syntyy eri seuroja, lahkoja. Niin tähän tilanteeseen hengen erottamisen lahjalla nähdään, että nyt tämä asia alkaa menee väärään suuntaan. Ja silloin tämä lahja. Ja kun mainitsin tuon seurakunnan synnin, seurakunnan synti on ylpeys. Niin sinne puhallettiin sellainen lämmin kesätuuli sinne huoneeseen. Se oli koko rukoushuone sisältä, tuli ihan toisenlainen olotila. Ja seuraus oli se, että vanhemmiston veljet marssii ensimmäisenä alttarille tekemään parannus. Eli siinä on jotakin sellaista, kun se paljastetaan, niin ei joudu muuta kuin häpeään. Ja nythän on suurin asia, mikä vastaavasti nämä demonihenget tekee ihmisessä sen, että kun tällainen ihminen, joka on näiden henkien vallassa ja voimassa, niin yrittää kaikin keinoin loppuun asti häpäistä tällaisen ihmisen. Ja sen tähden esimerkiksi Jeesuksen neuvo oli se, että kun hän kohtasi riivatun ihmisen, niin ei hän koskaan laskenut kättään tällaisen riivatun ihmisen päälle. Vaan käsky sanalla vapautti ja sanoi, että lähde hänestä. Sillä nyt jos tapahtuu se, että mennään laskemaan käsi, tuolla jo puhuttiin vähän ennen kokouksen alkua, puhuttiin siitä, että älkää ollut kerkeitä laskemaan käsiänne kenen päälle tahansa. Kun se, että yleisissä kokouksissa sanotaan, että joo, että siunaa sitä lähimmäistä siinä. Niin sanotaan, Raamatusta vetästään esille se asia, että älä ole kerkevä laskemaan käsiäsi kenenkään päälle. Mutta se ei tarkoita tätä. Se tarkoittaa sitä, että jos sä lasket käden jonkun riivatun ihmisen päälle, niin todennäköisesti se tekee jotakin, kun sä lasket käden siihen päälle. Se ei voi mitenkään se ihminen olla tekemättä mitään, vaan yleisesti siinä tapahtuu se, että se ihminen joko oksentaa niin, että se tulee kaikki ulos sieltä. Tai sitten se laskee kaikki tarpeet housuihinsa. Koska vihollisen voimien ja valtojen tarkoitus on häpäistä se Jumalan luoma kallisarvoinen ihmissielu. Ja sen tähden siihen on annettu selviä neuvoja, että älkää tehkö sitä, älkää tehkö tätä. Olette varmaan jotkut ollut kokouksessa, jossa on tällainen ihmeellinen oksennus tapahtunut niin, että on lentänyt 2-3 metriä. Ihmettä, että miten se noin kauhealla paineella voi tulla se oksennus sieltä ihmisen sisällä. Se on siinä vaan se henkivalta tulee ulos. Sen tähden sinne ei saa mennä käskemään. Ja jos on epävarmuutta siitä, niin Raamattu neuvoo, että sitokaa se henki ensin. Ja sitten vasta käskekää. Mutta tämänkin Jumalan henki opettaa ihan systemaattisesti. Miten se tapahtuu? Itse kun oli ensimmäisen kerran vuosia sitten, niin tuli tämä tilanne, jossa sanottiin, että et koske, etkä siunaa. Et koske, etkä siunaa. Ja mä ajattelin, että mistä on kysymystä, siunaamaanhan meidät on kutsuttu. Mutta et koske, etkä siunaa. Ja sitten tutkin Raamatusta, niin siellä tosissaan sanoi, että ei Jeesus koskaan laskenut kättä päälle ja alkanut riivattua siunaamaan. Ei milloinkaan. Vaan nimenomaan sen tähden, että se ajetaan ulos sieltä Jumalan nimessä. Seuraava tilanne oli sitten ihan toisenlainen, jossa olin mukana ja näin poispäin. Eli olen niin kuin saanut käydä sen tavallaan sen tien niin kuin ihan systemaattisesti siihen tilanteeseen, jossa tänä päivänä eletään ja ollaan. Et kyllä Jumalan henki opettaa ne hyvin tarkkaan. Mitä vielä? Eli on sellainen asia, joka on niin kuin uskottavan tuntuiset erehdykset. On sellaisia ihmisiä, jotka toimii tavallaan niin kuin demonisissa voimissa. Ne hakee itselleen asemaa, paikkaa, kunniaa. Ja sitten kun tällainen ihminen paljastetaan ja sanotaan, että hei, että tämä on nyt pikkusen väärin. Oi anteeksi, en mä tiennytkään, että se on väärin. En mä ollut edes ajatellut sitä. On niin sanottuja sellaisia erehdyksiä, on sellaisia, niin kuin mä oon laittanut tänne, että uskottavan tuntuisia erehdyksiä, eli no hyvä on, vaikka sen takana on selvä juoni. Saksassa tapahtui, jos joku teistä on lukenut tämän Ulonskan kirjan yhteiseksi hyödyksi, niin siellä oli tällaisesta kaverista puhe, joka oli buddhalainen ja hän oli hyvin rakkaudellinen ihminen. Ja hän piti seurakunnassa kokouksia ja koko seurakunta rakastui tähän ihmiseen. Ja sitten hänet oltiin valitsemassa papiksi sinne seurakuntaa kahden vuoden kuluttua. Ja tällä seurakunnan saarnaajalla koko ajan oli sellainen tuska, että nyt asiat ei ole kunnossa. Ja joka teistä on lukenut sen kirjan, niin muistat hyvin selvään sieltä. Sitten tulee se hetki, jolloin tämä niin sanottu veli siunata siihen seurakuntaan pastoriksi, niin sinä päivänä tämä varsinainen seurakunnan pastori näkee ilmestyksen, jossa näkee tuon miehen sydämen, joka on ihan musta. Ja hän saa siinä hetkessä Jumalalta voimaa ja nousee ylös ja kysyy, että onko Jeesus Herra? Niin tämä mies sanoo, ei ole, vaan Buddha on kaikkien isä. Ja se oli erehdyksen omaisesti saanut puhua Jumalan sanasta, mutta ei tunnustanut koskaan Jeesusta Herraksi, vaan oli puhunut inhimillisesti ja vanginnut näiden seurakuntalaisten sydämen. Ja tämä on yksi asia, jota kohti me ollaan menossa. Eli tällaiset uskottavan tuntuiset erehdykset. Me voitaisiin lukea toinen Samuelin kirja 15. luku 1-6, jossa puhutaan Absalomeista. Eli tällaisesta väärästä rakkaudesta. Siellä Absalom varastaa Israelin kansan sydämet ja kertoo siellä niin, että voi kuulee, että istuu siinä kaupungin portissa, eli tarkoittaa sitä tuloväylää, joka kaupunkiin tullaan sinne kivimuurien sisälle. Niin siinä Absalom on odottamassa aina, kun sinne tulee joku ihminen jostakin siinä portilla, niin aina, niin kuin Raamattu sanoo, että varastaa Israelin kansan sydämen. Aina sanoo, että no kyllä siellä voi joku tietysti olla, joka sua kuuntelee, mutta ei sillä ole oikeat vastausta. Jos minä olisin kuningas, niin avotsie, mulla olisi vastaus sulle. Ja sit tulisi hyvä. Mutta ei. Nämä on tänä päivänä totta meidän keskellä. Inhimillisyys varastaa Israelin kansan sydämet. Sieltä poistuu usko kaikkivaltiaaseen Jumalaan, Kolkatan työhön ja Jeesuksen vereen. Se varastetaan se sydän, eikä kukaan pala enää Jumalan tulesta. Ei kukaan uskalla enää sanoa, miten asiat on. Koska pelätään esivaltaa, yhteiskuntaa, pelätään synnin tekijöitä, ne on korkeammassa asemassa. Ei ole enää sellaista luottamusta, joka syntyy siihen, että vielä on niitä tulisieluisia Jumalan ihmisiä, jotka sanoo, että missä kaappi seisoo. Vaan Absalomit valtaa sydämen. Ne ottaa kädestä kiinni ja suutelee ja sanoo, kun sä olet ihana. Vaikka toinen elää synnissä. Sä olet ihana. Jumalan henki ei tee näin. Vaan Jumalan henki kertoo, mistä on kysymys. Ja kertoo myös vapauden. Toinen asia, mikä voitaisiin lukea ensimmäinen kuningasten kirja 16 ja sitten voitaisiin lukea ilmestyskirjasta 2 ja 24, niin tämä on meille tuttu tämä Iisebeli, josta puhutaan jatkuvasti. Mutta siinä on eräs sellainen piirre, jota ei olla niin kuin huomattu, taikka mä en ole kuullut kovinkaan montaa kertaa ja sen tähden otin sen tänne ylös mukaan, on se, että Iisebel, joka kuvaa väärää armoa, niin kuvaa sitä, että otetaan hyvät, eli paremmat molemmasta elämästä. Otetaan se kaikki hyvä Jumalan elämästä ja otetaan se kaikki hyvä tästä maailmallisesta elämästä. Maailmallisessa elämässä on jännitystä, siellä on sykettä, voi valtava, miten siellä kaikki menee hienosti. Siellä on vapaat sukupuolisuhteet ja aina Jumalan armo kattaa ja peittää, vaikka kuinka paljon teet huorin, niin aina vaan saat anteeksi. Mutta sana ei sano näin. Iisebeli sanoo vaan näin. Ei Jumalan sana sano näin. Ja sen tähden tällainen väärä armo tulee ihmisten elämään. Ja silloin he kokee tällaista jännitystä ja on villitystä ja on aistillisuutta. Mutta eräs asia on unohtunut, että silloin kun lähdetään Baalia palvomaan, niin se tarkoittaa sitä, että Herra omistaa. Elikkä ihminen antautuu samalla sille henkivallalle ja luulee tekevänsä oikein, mutta tekee koko ajan täysin väärin. Ja se on justiin se kaikkein pahin tänäkin päivänä, että nähdään selvästi, miten paljon ollaan menossa tällaisen väärän armon alle. Koska siellä käytetään myös henkilahjoja, mutta motiiveja ei tunneta, koska ei ole yhteyttä taivaan Jumalaan. Ja sen tähden Jeesus sanookin aina, että katsokaa niitä hedelmiä. Ei mennä sen silmän pyynnön mukaan, mitä tänään tapahtuu tässä ja nyt, vaan katsotaan, mikä on sen hedelmä. Koska väärä armo kasvattaa sekaannusta, hajaannusta, vääriä asioita. Oikea armo kasvattaa vahvoja ja tasapainoisia uskovia. Tässä on niin kuin se ero. Ja sen tähden tällainen henkivalta, joka yrittää vallita, niin sitä vaan pystytään näyttämään edelleenkin henkien erottamisen lahjalla. Sitten tullaan kahteen muuhun henkivaltaan. Toinen löytyy Tuomarien kirjat 9. luku ja jakeesta 2-23, jossa puhutaan Abimelekistä. Ja se on taas kierous. Elikkä on syntynyt tällainen henkivalta, taka on olemassa ollut aina, joka kieroilee seurakuntalaisten, seurakunnan johtajien ja ihmisten selän takana koko ajan niin kuin varastaen vähän niin kuin Absalom, mutta Absalom väärällä rakkaudella valtasi kaikki, mutta Abimelek kieroudella valtaa ainoastaan nämä heikkouskoiset ja sellaiset ihmiset, jotka on manipuloitavissa. Ja tämä henkivalta löytää ne sellaiset ihmiset, jotka on herkkiä hengellisissä asioissa. Tämä on hyvin pitkälle sama, mikä vaikuttaa Jehovan todistajissa. Ne löytää aina sieltä sen sielun, joka on elämän vaikeissa kohtaloissa, ja välittömästi ammutaan keskelle sitä asiaa, mistä on kysymys. Ja tämä ihminen, jos ei hän heti sitä tuomitse, että mä en ota vastaan enkä ala puhumaan, niin jos vaan laskee ovesta sisään, niin he kyllä pystyy löytämään sen ihmisen herkät kohdat 2-3 käynnin jälkeen. Mä olen itse ollut niiden kanssa niin mielenkiintoisissa tapahtumissa, että ollaan muutettu ihan mihin tahansa asuntoon. Yhdysvalloissa tai Kanadassa tai Suomessa, missä vaan, niin ei viikkoa mene, kun ne on meidän oven takana kolkuttelemassa ja kyselemässä. Ei viikkoa mene, vaan ne on niin aktiivisia, että kaikki muuttolistat, kaikki ne tutkii, ne on joka paikassa. Ja ne etsii näitä ihmisiä, jotka on heikkouskoisia ja on manipuloitavissa. On helposti saamatta mukaan, eli ne on näitä apimelekkejä. Ne kertoo, mikä on oikein ja selvitetään ongelmat ja kyllä näin poispäin. Tai sitten, jos on kysymys jo vapaasta suunnan seurakunnasta tai muusta, niin kyllä me täällä laitettaisiin vanhemmisto kuriin ja Herran nuhteeseen ja kyllä meillä olisi tähän tieto, kunhan vaan saataisiin ne 50 edellä juoksijaa, jotka tekee niin kuin minä sanon, niin kuulkaa, kyllä homma toimii. Tämä on kieroutta. Eli tämä on se yksi asia. Sitten on vielä kaikkein vaikein henkivalta, jota voidaan erottaa tänä päivänä seurakunnan keskellä, on nämä Joonadabit, eli oveluus. Tämä Joonadab ei suoranaisesti, kun sä luet sen sieltä toinen Samuelin kirja 13. luku, niin hän ei suoranaisesti koskaan yllyttänyt syntiä. Ei yllyttänyt, mutta kylvi synnin siemeniä. Kylvi ajatuksia. Teepä niin, tai teepä näin. Ja tässäkin nähdään, mitä siinä tapahtui, kun hän kylvi siemenen sinne. Raamattu sanoi, että hän oli ovela. Me voidaan ottaa tämä toinen Samuelin, mä luen sen tästä teille. Toinen Samuelin kirja 13, niin tässä sanotaan suoraan näin. Ja Joonadab oli hyvin ovela mies. Raamattu sanoi, hyvin ovela mies. Tämän hän sanoi hänelle. Miksi sinä kuihdut noin päivä päivältä kuninkaan poika? Etkö ilmaisisi minulle sitä, missä on syy? Etkö kertois, miksi sä olet noin? Miksi sulla on niin vaikea? Etkö kertois mulle sitä? No Ammon vastaa hänelle, minä olen rakastunut veljeni Absalomin sisareen Taamariin. Sitten alkaa se juoni. No ei muuta kuule, kun menet sinne takahuoneeseen ja sanot kuninkaalle, että jospa se Taamar tulisi tänne ja laittaisi minulle ruuan tässä minun kasvojeni edessä, niin minä kyllä söisin sen siitä ja minä parantuisin. Tässä on selvä lupaus. Tämän kun teet, niin sinä paranet. Tai kun teet tämän, niin sinä paranet. Tai teet tuo, niin sinä voitat. Eihän meille uudestaan missä näin kerrota. Vaan sehän on jo voitettu Golgatalla, eikö niin? Ei tämä ole ansiouskoa. Ei täällä tarvi ansaita jotakin, vaan sinä saat sen armosta. Ei sun tarvi ostaa sitä paikkaa, jossa istut, vaan sinä olet saanut sen armosta. Ei Jumalan asioissa tarvita oveluutta. Jotkut sanoo, että olkaa viekkaat kuin käärmet ja viettomat kuin kyyhkyset, mutta ei Raamattu niin kerro. Vaan Raamattu sanoo, että olkaa viisaat kuin käärmeet ja viettomat kuin kyyhkyset. Eli ei Jumala opeta oveluuteen eikä viekkauteen. Ja sen tähden tämä on yksi sellainen henkivalta, joka yrittää kaikin keinoin saada mielistelyn kautta ihmisiä vaipumaan syntiin, josta he itse voivat livahtaa niin kuin koira veräjästä. Sitten he tulee esille ja sanoo, no niin, mitä mä sanoin. Ei se kestänyt uskossa, ei se pysynyt kehässä. Ja omat sormet on ollut siellä pelissä mukana saattamassa sen ihmisen pois taivastieltä. Miten tämän erotat? Et millään muulla kuin sillä tavalla, että Jumalan henki antaa seurakunnan keskelle henkien erottamisen lahjan. Sen lahjan, jolla paljastetaan salajuonet, paljastetaan väärä rakkaus, väärä armo, kierous, oveluus. Kaikki se, mitä siinä pitää sisällään, niin vain ainoastaan henkien erottamisen lahjalla. Ja se on tosi tärkeä. Se on todella tärkeä. Sillä siihen aikaan, kun nämä on tapahtunut, nämä esimerkit tässä, niin siihen aikaan Israelissa oli tällaisia henkimanaajia, eli henkien ulosajajia, jotka ajo niin sanotulla eksorsismilla, ajo ulos henkiä, vääriä henkiä ihmisistä. Ja vähän tuntuu niin kuin tänä päivänä alkaisi syntymään uudestaan tällainen samanlainen ryhmittymä. Että aina kun siunataan ihmistä tai rukoillaan, niin aina ajetaan joku henkivalta pois. Ihan niin kuin olisi syntymässä uudelleen tällainen manaajien ryhmä, mikä oli jo juutalaisissa 2000 vuotta sitten. Ne kulkee seurakunnassa seurakuntaa ja aina ne etsii vaan henkivaltoja. Vielä kerran sanoo, että se on täysin mätäoppi. Tuo on perkeleen syvyyksistä. Meitä on käsketty hakemaan Jeesusta Kristusta, joka paljastaa kaiken, eikä sitä, että mikä on se henkivalta. Henkivaltoja etsimällä ei seurakunta lisäänny, mutta Kristusta etsimältä lisääntyy. Kristusta etsimällä ihmiset vapautuu, ihmiset paranee, ne täyttyy hengellä. Ja sen tähden, kun tällaisia tulee, niin ottakaa ne aina niin kuin sillä tavalla pikkusen niin kuin löysin ranteen, eli älkää menkö siihen mukaan. Kyllä Jumala puhuu sulle henkilökohtaisesti. Jos sä olet varma siitä, että sä olet Jumalan lapsi, ja jos et ole, niin älä lähde täältä tänään mihinkään ennen kuin sut siunataan. Mutta jos sä olet Jumalan lapsi ihan varmasti, niin luota siihen, että hän puhuu sinulle, mitä sun pitää tehdä. Sun oma usko kasvaa aivan siinä, että sä voit heittäytyä siihen luottamukseen, että mun ei tarvi aina kysyä joltakin, mitä mä teen, kuinka mä menen, miten päin mä olen, näin poispäin. Eihän mekään opetettu omia lapsiamme kuin pienenä, mitenpä juomalasi kannetaan pöytää, että siellä pysyy maito. Sitten kun he oli vähän vanhempia, niin kerrottiin, jos ulkona on pakkasta 20 astetta, niin luonnollisesti me sanottiin, että älä laita sortseja, että laita vähän pitemmät housut. Eikö niin? Mutta sitten kun tämä lapsi on 20, niin hän itsekin tajuaa se jo, ettei sandaaleilla ja sortseilla mennä tammikuussa enää ulos. Eli mitä vanhemmaksi me kasvetaan uskossamme, niin se vähemmän Jumalan täytyy meitä joka päivä paasata ja ohjata, että ei kun tuosta. Eihän Jumalalla olisi mitään muuta tehtävää kuin hoitaa meitä vanhoja uskovia, että mitenpä me käveltäisiin täällä ja oltaisiin. Vaan monta kertaa se, että Jumala on hiljaa sinun elämän kohdalla, syntyy luottamussuhteesta. Sun elämä on ollut Jumalan kasvojen edessä luottavaista, vaikka sä olet kompuroinut ja epäonnistunut, mutta sun sisäinen halu on palvella Herraa, niin sen tähden hänen ei tarvi sulle joka päivä sanoa, mitä sä teet ja mitä sä panet päälle, vaan sä voit elää sitä Jumalan vapaata elämää, koska luottamussuhde säilyy sinulla Jumalaan ja sitä kautta Jumalalla sinuun. Ja se on niin kuin se kaikkein tärkein asia. Mutta jos näitä tulee tällaisia ihmisiä, niin kuin tässäkin on näitä eksorsismilla vapauttajia, niin se on aina petos. Mä en nyt puutu siihen enempää tällä kertaa, vaan luen tässä, että millä tavalla he vapautti siihen aikaan näitä henkivaltoja. Ensinnäkin ne luki loitsuja. Ne luki mitä ihmeellisimpiä loitsuja. Vähän niin kuin abrakadabraa ja tähän suuntaan ja tule ulos, pups, sieltä henki. Se oli tällaista souta. Toinen asia on se, että käytettiin erilaisia taikakaluja. Eli annettiin myönnytys sille henkivallalle, että tässä on taikakalu, käytettiin uhrisavuja, sillä annetaan myönnytyksiä ja kompromisseja, mutta monta kertaa tämä ei vielä riittänyt, vaan se henkivalta saattoi sanoa, että mä haluan elävää lihaa. Ja näin tämä ihminen, joka oli riivattu, se asetettiin esimerkiksi aasin selkään, ja se aasi lähtee kävelemään, ja tiedätkö se ihminen, ampuu sinne hampailla kiinni siihen raakaan aasin selkää ja kuulee ja puree siitä ja repii siitä palan lihaa irti. Ja sitten se näyttää siltä, että asia on kunnossa, mutta eihän siinä ole mitään tapahtunut. Se on ihmisten silmissä kunnossa. Tai se pyytää myönnytyksiä, että nyt pitää saada juoda verta tai esimerkiksi virtsaa tai jotakin tällaista, niin sitten tämä asia on kunnossa. Eikö aika järkyttäviä asioita? Ja tämä on ihan totta meidän päivänä tänä päivänä. Sitten näiden kanssa leikitään vielä. Että mä suosittelen edelleen sitä, että ei lähdetä tällaisiin asioihin mukaan. Vaan se, että Jeesus opettaa hyvin selvästi. Nyt otetaan vielä tähän loppuun, kun te olette näin ahkerasti jaksanut istua. Ja otetaan vielä tähän loppuun muutama ajatus. Eli jos Jeesus kutsuu sinut vapauttajaksi tähän tehtävään, niin ensimmäisenä hän sanoo, niin kuin hän opettaa meitä täällä näin, Luukas 4.35. Jeesus ei antanut riivaajien koskaan puhua, ellei niiltä kysytty. Sen tähden, että riivaajan puhe ei rakenna tänä päivänä, eikä se rakentanut 2000 vuotta sitten. Eli ei anneta niiden puhua silloin, kun ne haluaa alkaa puhumaan ja selvittää ihmisten asioita. Se ei rakenna koskaan mitään. Toinen asia. Jeesus puhui aina riivaaja hengelle, ei sille riivatulle, vaan aina sille riivaaja hengelle. Väisty edestäni saatana, sanoi Jeesus Pietarissa olevalle hengelle, ei Pietarille. Jeesus kysyi aina riivaajan nimen, vaikka yritti kätkeytyä, koska se oli opetuksena meille. Luukas 8.30, missä Jeesus kysyy leegion nimeä, niin siinä meille annetaan hyvä merkki, koska Jeesushan tietää ja tuntee kaiken. Kyllä hän ties, että kysymyksessä on suuri joukko henkivaltoja. Mutta se, koska tämä on meille opetukseksi, neuvoksi ja nuhteeksi ja ojennukseksi, että meistä tulisi kaikista hyviä ja pyhiä Jumalan palvelijoita, niin tänne on laitettu tällainen kohta, jossa Jeesus kertoo, että on turvallista kysyä sen henkivallan nimeä, että siellä olisi saattanut olla leegiollinen miehiä siellä takana. Eli se voima olisi ollut sitä luokkaa, olisi käynyt niin kuin skeuaan papin pojille. Siinä muuten 7 papin poikaa sai yhdeltä ihmiseltä köniinsä, mutta muistat vastaavasti taas Maria Magdalena, jossa oli 7 riivaajahenkeä, niin yhden voidellut Jumalan miehen kautta, eli Jeesuksen kautta, tämä nainen vapautui. Mutta vastaavasti yhden miehen kautta 7 normaali miestä sai köniinsä. Eli tämä kuvaa sitä riivaajahengissä olevaa voimaa. Ja näin poispäin. Mitä vielä? Jeesus ajoi henget ulos aina käskysanalla. 5. asia. Jeesus kielsi aina riivaajaa palaamasta. Ja sitten yksi tärkeä seikka. 6. asia. Jeesus kunnioitti aina sen riivatun persoonaa. Eli usein kun henki jätti sen uhrin äänekkäästi ja väkivaltaisesti ja näin poispäin, niin tämä ihminen ei jäänyt tuntikaupalla pakkoliikkeisiin, vaan tämä ihminen vapautettiin kerta kaikkiaan niin nopeasti kuin mahdollista, jos siinä oli ihmisiä läsnä. Vältti kaikkea kohua ja hälyä, ja se mikä tärkeää, niin se läsnäolo ja se paikka, omaiset, tuttavat, ystävät. Jumala ei koskaan halua, tiedätkö, että ihmisen persoona kärsii häpeästä, vaan hän on vapauttanut meidät syyllisyydestä ja häpeästä. Jos tällainen tilanne tulee, niin aina on otettava huomioon siinä se paikka, että onko siinä omaisia lähellä ja miten tämän ihmisen kanssa suhtaudutaan ja näin poispäin. Sillä onhan selvä asia, että jos täällä toheloidaan niin sehän on eri juttu, jos tämä henkivalta tulee oksennuksen tavoin esimerkiksi ulos, vaikka ei kosketakaan. Mutta jos ajatellaan sitä, että tällainen ihminen, joka nyt sitten 2-3 metriäkin oksentaa tuohon epätoivoissa ja tekee joitakin temppuja, niin kyllä hänellä on aika vaikea tulla tänne tilaisuuteen ainakin heti uudestaan. Koska siinä saattaa olla heti 2-30 silmäparia seuraamasta, ai, tämä oli se. Ja tähän vihollinen pyrkii, että tämä ihminen ei tulisi hengellisiin kokouksiin, vaan tuntisi häpeää siitä, että on vapautunut näistä hengistä. Sen tähden täytyy ottaa huomioon se paikka ja läsnäolijat. No mitä sitten sinun on tehtävä? Ensinnäkin se, että puhdistu kaikesta tietoisesta synnistä ihan asenteita myöten Jeesuksen veressä. Kätkeydy sanan lupauksia ja käytä sanan lupauksia uskossa, sillä jos et sinä puhdistu ja kätkeydy sanan ja veren suojaan, niin tämä henkivalta kertoo kaikki ne asiat, mitkä sussa on väärin. Ja jostain syystä se tietää ne kaikki. Ja jos sulla on joku sovittamaton synti, niin sä kuulet sen viimeistään siinä vaiheessa. Koska kaikkein suurin asiahan on se, että jos joku henkivalta saisi nolata jonkun Jumalan ihmisen, oli se mies tai nainen, evankelista, saarnaaja, pappi, mikä tahansa, niin sehän olisi riemuvoitto, kun koko seurakunnan edessä tällainen ihminen nolattaisi. Ja silloin sellaista ja sellaista elämässä. Sen tähden ei anneta puhua, vaan me luovutetaan koko elämämme Jeesuksen veressä. Luovutetaan elämä kaikilta osa-alueilta Pyhän Hengen johtoon. Sitten me luetaan Raamatusta tällaisia Jeesuksen kaikkivaltiutta koskevia asioita, vihollisen voiman ja näiden asioiden, tai siis yleensä vihollisen voimien ja valtojen ylitse. Ja mulla on tässä monta Raamatun kohtaa, en lue niitä nyt. Sitten käsitellään henkilöä koskevat asiat kokonaisuuksina. Eli osaako se henkilö nimetä asioita, nimeääkö se paikkaa ja aikaa, tietääkö mistä on kysymys, koska kysymyksessä voi olla vaikka sairaus, eikä välttämättä henkivalta. Eli tietääkö hän missä on, kuka hän on ja mitä hän on. Nämä saattaa tuntua meistä hölmöltä, että kysyä tällaisia, mutta tiedätkö, kun sinä menet ihmisen kanssa, joka on niin kuin toisessa maailmassa, niin on syytä kysyä, että hei, haloo, tiedätkö, mikä päivä tänään on? Että mikä maa ja mikä valuutta? Ei se ollenkaan väärin kysytty, koska se ihminen ei tosissaan välttämättä tiedä mistään mitään. Sitten kohdista aina se puheesi sille hengelle, eikä henkilölle. Kuudes asia on se, että älä laske kättäsi henkilön ylle. Ja sitten seitsemäs asia on se, että auta sitä henkilöä torjumaan se hengen paluu. Näe siinä henkilössä tällainen katumuksen, sellainen selvä katumus siitä, että ohjaa hänet tietoiseen parannukseen. Esimerkiksi justiin näin, niin kuin kerroin alussa, että Jeesuksen veressä on minun vapauteni. Ohjaa se ihminen siihen tietoisuuteen, että hän osaa käyttää Jumalan sanaa ja tietää veren voiman, mikä se on hänen elämässä. Toinen asia on se, että anteeksi antamukseen ohjaa. Ohjaa hänet siihen, että hän antaa anteeksi kaikille, jotka on hänelle väärin tehnyt. Niin sen seurauksena on varmasti se, että taivaallinen isä antaa anteeksi sille ihmiselle. Se on erittäin tärkeä asia. Kolmas asia on se, että hän sanoutuu irti kaikesta okkultistisesta toiminnasta ja asioista, jopa horoskooppeja myötin. Ei enää lähde lukemaan edes niitä. Koska siinä on hyvin helposti, tällainen sielullinen ihminen ei tajua, että siinä on portti monta kertaa tällaisille henkivalloille. Se on taikuuden synti, kun lähdetään tällaisia ennustajille ja näin. Sitten autetaan Jeesuksen nimessä ja veressä uskovien yhteyteen, Raamatun lukoon, rukoukseen ja ylistykseen ja kiitokseen. Ja silloin tämä ihminen säilyy, Jeesuksen seurassa ihminen säilyy vapaana. No nyt tulee kaksi kysymystä, jotka sanon tähän vielä ennen kuin käydään rukoukseen. Ensimmäinen on se, että voiko uskovainen tulla riivatuksi? Tämä on siis sellainen kysymys, jota aina askarrella ja näin poispäin, mutta vastaus on tähän ihan ehdottomasti, että ei voi tulla. Sillä Raamattu sanoo, että se, joka on meissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Ja jos sulla ei ole mitään tiedostettua syntiä, niin vihollisen voima ei voi tulla sinuun, koska silloin Jumala ei olisi kaikki valtias, huomattaa se. Mutta nyt kun Jumala on kaikki valtias, hän on kuninkaiden kuningas ja hän on herrojen herra. Ja hän asuu sinussa, sinä varjelet omaa uskoelämässä, kätkeydyt hänen verensä alle ylistykseen ja rukoukseen. Niin se on ihan samaa, mitä perkele sanoo, niin sillä ei ole mitään voimaa sun elämässä. Ja tämä on ihan puhdas Raamatun oppi. Ihan täysin sieltä. Toinen asia on se, mitä yleisesti kysytään, on se, että no voiko sitten kaikki toimia vapauttajina? Että voiko kaikki toimia vapauttajina silloin, kun tapahtuu tällainen, että on joku ihminen riivatussa tilassa? Niin tähän taas on vastausta kyllä, kun kysymyksessä on sopimusrukous. Siellä, missä kaksi tai kolme on koossa Jeesuksen nimessä, niin siellä on silloin Herra paikan päällä itse. Ja silloin auktoriteetti ja voima riittää. Mutta ero on siihen, että jos läsnä on ihminen, jolla on henkien erottamisen lahja, ja sitten Jumala on kutsunut tämän ihmisen vapauttajaksi, eli hänellä on myös voima, niin tapahtuu niin kuin Jeesuksen aikana, eli tämä ihminen ei ole pitkää aikaa eikä tunti kaupalla niissä pakkoliikkeissä, vaikka se saattaa kestää silti pitkän aikaa. Eli se ei ole muutaman sekunnin toimenpide, mutta silti se on paljon lyhyempi aika kuin se, että jos me lähdetään niin kuin yhdessä, 2-3 lähtee rukoilemaan ja ajamaan sitä henkeä ulos siitä. Eli jokainen voi olla näissä mukana. Ja jälleen palataan siihen eiliseen iltaan, jossa sanoi, että jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen. Eli jos vaan luulet olevasi hengellinen, niin älä mene siihen hommaan mukaan. Mutta jos tiedät olevasi hengellinen, niin sulla ei ole mitään pelättävää. Ei mitään pelättävää. Sun ei tosissaan tarvi yhtään pelätä sitä, vaikka sielun vihollinen tekee, mitä se tekee. Niin sun ei tarvi pelätä sitä, koska kaikkivaltiaan Jumalan poika elää sinun sydämessäsi Kristus teissä kirkkauden toivo. Ja kun se on sun sydämessä, niin se henki sanoo edelleenkin se, että kyllä lupaukset Jeesuksessa on. Ja henki vastaa sisällä, että aamen. Taas kun tulee epätietoinen homma, niin siellä sanoo, että lupaukset Jeesuksessa on. Ja henki vastaa, että aamen. Ja näin kun tämä elämä toimii, niin Jumalan pyhä henki on sun kanssa, läsnä, joka paikassa. Ja myötä todistaa, että sinä olet Jumalan lapsi. Ja Jumalan lapsella ei ole mitään pelättävää, koska isän oikea käsi lepää sinun yllä. Ja muista se, että Jumalan suurin halu on tulla auttamaan sua just silloin, kun sulla on hätä. Nyt tulee heti mieleen niin monta kertaa, kun mä olen rukoillut, mutta kun ei ole tullut apu. Eiks niin? Ihan niin kuin hyppää sellainen kysymys esille. Että olehan mä rukoillut, olehan mä pyytänyt, olehan mä anonut, mutta miksi ei ole tapahtunut mitään? Täällä sanotaan näin. Niin ne 70 palasivat iloiten ja sanoivat, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden. Silloin hän sanoi heille, minä näin saatanan lankeavan taivaasta niin kuin salaman. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Mutta sitten tulee se tärkeä, omista tämä nyt oikein sydämellesi. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaissa. Siis ajattele jälleen kerran. Ei se ole se suurin ilon aihe, että me nähdään joku ihme. Se on luonnollinen tapahtuma Jumalan elämässä. Se on luonnollinen tapahtuma meidän elämässämme. Jos Kristus saa elää meissä, niin näitä ihmeitä tapahtuu. Mutta meidän täytyy varjella sitä, että meidän nimemme on koko ajan kirjoitettuna taivaan kirjassa. Ja silloin meillä on ilo. Meitä 25 kiinnostaa se, mitä perkele tekee. Meitä kiinnostaa monin verroin enemmän se, mitä mun herrani tekee. Mikä on hänen valtansa? Mikä on hänen voimansa? Mikä on hänen kunniansa? Mikä on hänen kirkkautensa, armonsa, laupeutensa, rakkautensa? Se mua kiinnostaa. Se on ihan sama, mitä hävinneet tekee. Me halutaan olla voittajien puolella. Ja silloin, kun sun nimi on taivaan kirjassa, sä oot voittanut jo. Sillä usko sanoo, se on täytetty. Niin, aamen, se on täytetty sun kohdalla. Tämä on se armo. Tämä on se yksinkertainen lepo, johon Jumala meitä ohjaa. Siihen lepoon, että mä saan heittäytyä hänen armoonsa. Uskoa siihen, että veri riittää tänä päivänä. Ja muuten riittää. Oikein tosissaan se muuten riittää. Ja kun sä heittäydyt siihen, niin se on ihan sama, mitä sä näet tai koet. Sä tiedät, että Jumalan arpinen käsi on sun kädessä. Niin ei kukaan voi riistää sua hänen kädestä. Niin sen tähden, kun me ollaan tässä tilanteessa, niin kolossalaiskirje sanoo meille viimeisen sanan, jonka jälkeen me käydään rukoukseen. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta, asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Tämä on se meidän osuutemme Kristuksessa. Ja sen tähden, ystävä kallis, jos ei sulle mitään muuta jäänyt tänä iltana ajatukseen, niin toivottavasti se, että me lähdetään hakemaan Kristuksen kirkkautta. Me päätetään se yhdessä. Me oikein lähdetään. Me oikein sovitaan siihen, että me lähdetään hakemaan Jumalan mielisuosiota. Ja Raamattu sanoo meille, että monista kaupungeista, monista kansoista, monet uskomattomat ihmiset tulee ja tarttuu meidän viitan liepeeseen ja sanoo, mä olen kuullut, että Herra on sun kanssaan. Syntyy herätys. Siinä se on. Kun etsitään Herran mielisuosiota, hänen verensä voimaa, hänen vapauttavaa, sanotaanko henkensä läsnäoloa, kun hän ojentaa valtansa valtikan Sionista ja sä hallitset vihollisten kesken. Hän ojentaa sinun valtasi valtikan ja sinä hallitset siksi, että Jumala ojentaa sen sinulle ja antaa sinulle vallan, sillä se, joka on sinussa, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Lepää armossa.